odamlarga ta'lim berish va yaxshilikka chaqirishning fazli. Alloh taolo Juma surasining 2-oyatida shunday dedi: U Alloh omiylar, ya'ni ahli kitob bo'lmagan ilmsiz kishilar orasiga o'zlarida bo'lgan ularga Qur'on oyatlarini tilovat qiladigan, ularni shirk va jaholatdan poklaydigan hamda ularga kitob, Qur'on va hikmat hadisni o'rgatadigan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad alayhisalomni yuborgan zotdir. Oli Imron surasining 110-oyatida esa: Ey ummat Muhammad alayhissalom, odamlar uchun chiqarilgan millatning eng yaxshisi bo'ldingiz. Zero yaxshi amallarga buyurasiz va yomon amallardan qaytarasizlar, dedi. Imom Muslim, Abu Mas'ud, Uqba ibn Omir al-Ansoriy radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Kim biron yaxshilikka biror kishini yo'llab qo'ysa, u kishiga shu yaxshilikni qilgan kishichalik savob yoziladi. Imom Muslim rivoyat qilgan boshqa hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim odamlarni yaxshilikka chaqirsa, bu kishiga ham shu yaxshilikni qilgan odamlarning ajri chalik, ularni biron ajri noqis bo'lmasdan ajr yoziladi. Kim odamlarni zalolat, yomonlikka chaqirsa, bu kishiga ham shu yomonlikni qilgan odamlar qatori ularning biron gunohi noqis bo'lmasdan to'liq gunoh yoziladi, dedilar. Imom Termiziy Abu Umoma al-Bahali radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Albatta, Alloh taolo farishtalar, yer u osmon ahli va hattoki chumolilar uyasida turib odamlarga yaxshilik o'rgatuvchi kishiga duo istig'for aytib turishadi. Alloh taolo payg'ambarlarni jo'natishdan maqsad insonlarga dinlardagi amallarni o'rgatish va xayrli amallarga chaqirishdir. Shuning uchun ham bu amal ulug' vazifa hisoblanadi. Kimni Alloh taolo insonlarga din ishlaridan ta'lim berishga va yaxshilikka yo'llashga muvaffaq qilib qo'ysa, darhaqiqat payg'ambarlarga merosxo'r bo'libdi. Chunki bu amal sababli ilm tarqaladi. Yer yuzida amru ma'ruf, nahiy munkar bo'lib, odamlar ustida Alloh taoloning hujjati barpo bo'ladi.